Ibn Muslimat rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qudu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya bahan makanan untuk harinya, seolah-olah telah diberikan kepada dia dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hadis yang mengajak kita untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah SWT, bahwa seberapapun seorang mendapatkan dunia dan seperti apapun seorang mengejar kenikmatan dunia, sebenarnya tiga hal tadilah yang dicari. Bagaimana supaya tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan ada sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Anda bisa bayangkan seperti apa kondisi orang yang hidup di daerah konflik, di daerah yang dilanda peperangan, terancam nyawanya. Mungkin dia keluar rumah, pergi ke pasar, keluar rumah dia bekerja, mungkin pulang tinggal nama, selalu dihantui oleh ketakutan, selalu was-was, jangan-jangan ada peluru nyasar, jangan-jangan ada sesuatu yang mencelakakan dia. Maka tenteramnya jiwa adalah nikmat yang besar dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Demikian pula sehatnya tubuh adalah nikmat yang luar biasa. Bagi seorang mukmin, tubuh yang sehat adalah kendaraan bagi rohnya untuk melaju kepada negeri akhirat. Tubuh yang sehat akan digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Dan Anda bisa bayangkan orang yang sakit, dia meskipun sebelumnya seorang yang semangat beribadah, akan banyak terhalangi dari berbagai ketaatan yang ia lakukan. Makanya dahulu dikatakan tubuh ini adalah kendaraan bagi ruh. Jika tubuh ini sakit, tubuh ini tidak sehat, maka akan ngaruh terhadap ruh seorang. Sebagaimana kendaraan, apakah itu onta atau kuda atau yang lainnya, kalau sakit ya sulit untuk kita ya pakai untuk membawa beban yang berat ya, atau menuju satu tempat yang jauh dan semisalnya. Meskipun barakallahu fikum, Allah SWT dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya, seorang yang ketika dia sehat, dia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, kemudian di saat dia sakit, dia terhalang, Allah tetap menulis pahala untuk orang tersebut. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Bila seorang hamba itu sakit atau bepergian, ditulis baginya pahala apa yang ia biasa lakukan dari amal kebaikan di saat dia sakit atau bepergian. Allah tahu bahwa orang ini meninggalkan amalan bukan karena tidak suka. Allah tahu bahwa orang ini tidak mengerjakan kebiasaan yang ia lakukan dari ketaatan bukan karena dia tidak doyan pahala, namun karena fisik yang tidak sehat, kesempatan yang sulit. Maka dengan adanya halangan tadi Allah tetap menulis pahala. Namun tentu berbeda dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sakit, mungkin dia mendapatkan pahala atas kesabarannya. Namun orang yang sehat, dia bisa bermanfaat untuk dirinya dan bisa membantu orang lain. Orang sakit, jangankan dia nyebrangkan orang di jalan, dia mungkin dipapah kalau jalan. Dia repot dan terkadang merepotkan orang lain. Tapi orang yang sehat, dia bisa beramal, dia bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Indahu qutu yaumi, dia punya sesuatu untuk mengganjal perutnya. Punya bahan makanan yang bisa dimakan. Karena memang tidak ada jasad di dunia ini dari manusia yang tidak butuh makan, semua butuh makan. Para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang saleh, mereka adalah manusia yang mereka ya lapar, yang mereka sakit, yang mereka butuh makan juga, butuh berobat. Sehingga ketika seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga kenikmatan tadi, jangan dia menganggap kecilnya nikmat tersebut, meskipun dia tidak bisa seperti sebagian orang yang hartanya melimpah, ya, pangkatnya tinggi, kedudukannya terhormat. Orang kalau dia sehat tubuhnya, tentram jiwanya, dan dia punya sesuatu untuk mengganjal perutnya, ini luar biasa nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyurul Ahibah rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan satu perkara yang sebenarnya telah masyhur. Namun ini semua mimbab adzikra, mimbab kita mengingat-ingat nasihat dan peringatannya datangnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebahagian ulama mengatakan tanda kebahagiaan bagi seorang itu ada tiga. Atau ada tiga perkara yang kalau ini ada pada seorang, orang tersebut pertanda orangnya akan bernasib baik. Disebutkan idza utiya syakar, wa idza tuliya sabar, wa idza adna bastaghfar. Bila dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Manakala diuji oleh Allah, dia bersabar. Dan ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar. Jika ada pada diri seorang sifat-sifat ini, maka ini insyaallah ta'ala pertanda orang tersebut akan bernasib baik. Idza utiya syakar, jika seorang diberi, dia bersyukur. Seberapapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur artinya seorang mengakui bahwa nikmat yang ia terima semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian terima itu datangnya dari Allah. Seorang mukmin tidak akan mengatakan ini karena keuletan saya, ini karena ya kebandingan saya. Kalau seperti ini ucapannya, kalau seperti ini keyakinannya, apa bedanya dia dengan Qarun? Seorang yang kafir. Ketika Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya memamerkan kekayaannya, memamerkan apa yang dimilikinya dari kenikmatan dunia, sebagian Bani Israel ngiler. Mereka bertanya, "Wahai Qarun, dari mana kamu dapatkan harta sebanyak ini?" Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya diberi harta sebanyak ini karena ilmu yang saya miliki. Karena saya orang pintar, saya orang cerdas, saya dapat harta seperti ini. Ini ucapan orang yang kufur nikmat. Menyandarkan nikmat bukan kepada yang memberinya, namun kepada kepintarannya, kecerdasannya, keuletannya ini. Jawaban ataupun keyakinan orang-orang yang kufur. Demikian pula ada sebagian orang, dan ini termasuk dari keyakinan jahiliyah. Dahulu orang-orang jahiliyah punya keyakinan kalau turun hujan, terutama dulu orang-orang Arab, di daerah Arab itu kan jarang turun hujan kan. Hujan bisa dihitung dengan jari dalam setahunnya. Kadang sholat istisqa itu sampai ya berapa kali sudah dalam setahun. Dahulu orang-orang jahiliyah meyakini hujan itu turun karena munculnya bintang tertentu. Tidak menisbatkan kepada Allah SWT. Adapun orang yang beriman mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita dihujani karena rahmat dari Allah. Karena nikmat dari Allah SWT. Beda sekali orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman akan menyandarkan sesuatu kepada perkara-perkara materi. Adapun orang yang beriman selalu berserah kepada Allah, menyandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza udiya syakar. Bila seorang diberi oleh Allah dia bersyukur. Dan barakallahu fikum, di antara pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmatul hidayah. Nikmat kita ditunjuki oleh Allah ke dalam agama ini. Kalau harta, kalau kedudukan, semua orang dapat. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang solehnya, yang jahatnya, semua dapat. Adapun ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang diberi oleh Allah hidayah, terlebih di zaman seperti ini, di tempat yang seperti ini yang umumnya orang mengejar-ngejar dunia, orang lebih mementingkan ya dunia daripada akhirat, maka hidayah satu yang sangat mahal, hidayah satu yang sangat langka. Dan Anda tahu barang yang langka, yang antik itu bisa mahal ya kan? Ya, mahal. Coba Anda bisa bandingkan ya, mana lebih mahal antara kerikil ya dengan emas? Lebih banyak mana antara kerikil dengan emas? Lebih banyak kerikil. Emas sedikit, lebih jarang lagi intan misalnya. Semakin sedikit, semakin sulit didapat, itu akan semakin antik, akan semakin mahal. Andai kata emas itu bertebaran seperti mutiara, seperti apa namanya pasir atau kerikil, tentu tidak akan semahal itu. Nah, hidayah ya lebih mahal dari itu semua. Sehingga barakallahu fikum, karena pentingnya yang namanya hidayah ini, setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita memohon pada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali. Lah ya, 5 waktu sholat sehari semalam itu kan 17 rakaat. Kalau mau dihitung, kumpulkan itu 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca Fatihah, di situ ada ya ihdinas siratal mustaqim. Kalau bukan sesuatu yang penting, tidak akan mungkin diulang-ulangi dalam sehari kita memohonnya seperti itu. Mungkin saja ada orang yang ingin mengatakan, kita ini sudah dapat hidayah, kok kita minta hidayah, hidayah apa lagi? Jawabannya, ikhwati fillah rahimakumullah, untuk mendapatkan hidayah memang tidak semudah yang kita bayangkan. Namun jauh lebih berat ketika seorang sudah mendapat hidayah, kemudian bagaimana menjaga hidayah tadi. terlebih ketika beragam fitnah, godaan, bujuk rayuan, dan sedikitnya orang yang baik dan banyaknya orang yang jelek, untuk menjaga hidayah ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi seorang yang belum mendapat hidayah, bagaimana dia mendapatkannya? Seorang yang sudah mendapatkannya, bagaimana dia supaya tetap di atas hidayah ini sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masyarakat ahibah rahimahumullah, mensyukuri nikmat juga, di samping tadi kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kita menggunakan nikmat untuk kebaikan. Nikmat yang kita terima ini kita pakai untuk kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dilihat oleh istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, dan keadaan Aisyah melihat kaki Rasul bengkak. Bengkak bukan karena bal-balan, bukan karena ya apa, tapi karena panjangnya sholat malam Rasul alaihi salatu wasalam. Panjangnya sholat malam beliau alaihi salatu wasalam. Aisyah sebagai seorang istri iba kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, bukankah Anda telah diampuni kesalahannya, apa yang telah lalu dan yang akan datang, kenapa Anda seperti ini semangatnya ya Rasulullah? Dia jawaban dari Rasul alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarga Daud kerajaan yang besar. Wa atainahu mulkan 'azima, dan kami berikan kepadanya kekuasaan yang besar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan besar kepada keluarga Daud, Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min 'ibadiyash syakur. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setelah itu tidak ada di tengah-tengah mereka kecuali ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang wirid. Seperti itu mewujudkan rasa syukur dengan seorang menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kemudian juga ketika seorang diberi nikmat, terlebih dia harta atau kedudukan, maka pakailah nikmat ini untuk bisa membantu sesama. Rasulullah alaihi salatu wasalam contoh kita yang terbaik. Beliau alaihi salatu wasalam kalau diberi sesuatu oleh sahabat, diberi hadiah, dia panggil para sahabat, ayo makan bersama, ayo minum bersama. Kedekatan Nabi dengan para sahabat. Ya, Nabi tidak ingin beliau sendiri yang mengenyam kenikmatan sementara para sahabat pada kelaparan. Beliau ingin agar para sahabat juga ikut merasakan. Seperti itu contoh dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Beliau sangat perhatian. Dan ketahuilah bahwa ketika seorang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat untuk kebaikan dan tidak mau berbagi, maka bisa jadi nikmat tadi akan dicabut. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti untuk orang yang mau berinfak, berilah ganti untuk orang yang mau beramal bersedekah. Sementara malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebinasaan untuk orang yang pelit. Kalau kita didoakan kejelekan oleh teman kita, ngeri. Kalau kita didoakan kejelekan oleh orang soleh, kita merinding. Ini malaikat, hamba Allah yang mukramun, hamba Allah yang mulia, bagaimana kalau didoakan kejelekan ketika kita pelit? Tiada hari yang terbit padanya matahari kecuali turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan tadi, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, orang yang berinfak. Sementara malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berilah kebinasaan untuk orang yang pelit. Tinggal pilih salah satu dari kedua keadaan mana yang seorang ya sukai. Mau jadi orang yang Allah mudahkan atau menjadi orang yang Allah apa? Susahkan, terserah. Karena sebagaimana Anda menanam, seperti itu pula Anda akan memetik. Sebagaimana Anda ya berbuat, seperti itu pula Anda akan dibalas. Masyaallah hibah rahimakumullah. Demikian pula seorang mensyukuri nikmat bukan hanya dengan hartanya yang ia berikan atau tubuhnya digunakan untuk ketaatan saja, bahkan jabatan yang ia miliki pun dia pakai untuk kebaikan. Mungkin Anda diberi oleh Allah jabatan dan dekat dengan orang-orang pemerintahan. Anda tahu ada tetangga Anda yang kesulitan, ada di kampung Anda satu masjid tidak rampung-rampung pengerjaannya karena kekurangan dana. Anda bisa saja ya mengatakan, oh saya gak bisa bantu karena saya juga kondisi ekonominya sedang tidak menentu. Tidak jadi soal. Tapi Anda diberi oleh Allah jabatan, kedekatan dengan orang-orang yang punya kebijakan, bisa saja Anda misalnya ya menyampaikan kepada mereka, di tempat kami ada membangun masjid yang mangkrak, yang masyarakat membutuhkan, namun karena tidak ada dana yang cukup, ya maka belum selesai pengerjaan. Kalau ada dari Bapak misalnya ya kelebihan rezeki atau apa, kami siap untuk menyalurkan. Nah, ini dia gunakan jabatan, dia gunakan kedekatan dengan orang-orang tersebut untuk membantu orang lain. Lihat Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan tentang kecaman bagi orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Allah mengatakan, wala tahadduna ala tu'amin miskin. Kalian tidak menghasung, tidak mengajak memberi makan orang-orang miskin. Celaan bukan hanya terarah kepada orang yang tidak memberi makan orang miskin, bahkan mungkin juga karena ada orang yang tidak bisa memberi sehingga tidak dicela. Namun apa iya seorang tidak bisa membantu orang lain dengan kalimatnya, berusaha untuk mengentaskan kesulitan orang lain dengan apa namanya, bagaimana yang ia bisa lakukan? Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam dan tentunya ini beliau ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kewibawaan ketika ada dua sahabat yang bercerai. Kisahnya panjang, yaitu Muhis dan Barirah, kisahnya panjang ya. Nabi alaihi assalatu wassalam lihat bahwa Muhis ini sedih dan ingin rujuk kepada istrinya. Maka Rasul alaihi assalatu wassalam diberi oleh Allah ya kedudukan yang mulia, beliau ingin menggunakan untuk mendamaikan dan menjadi ingin memediasi agar antara suami istri ini kembali lagi. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan kepada Barirah, istrinya Muhis, bekas istrinya Muhis, lau roja'atihi wahai Barirah, kalau seandainya kamu balen, artinya rujuk kembali lagi kepada apa? Muhis. Kata Barirah, ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Anda yang saya tidak ada pilihan, atau ini hanya sekedar saran saja? Kata Rasul, saya hanya memediasi. Kata Barirah, ya Rasul, kalau memang ini bukan perintah dan hanya sekedar saran, saya tidak ingin kembali lagi kepada dia. Tapi di sini, meskipun Ar-Rasul alaihi assalam usulannya ya, tidak diterima oleh Barirah, dan Rasul tidak marah juga. Tapi Rasul sudah berusaha berbuat baik kan, berusaha untuk berbuat baik, ingin menyatukan kembali. Dan tentu ini ada nilainya, ada pahalanya. Orang yang dia berusaha untuk membantu orang lain, walaupun dia belum berhasil, ya, dia sudah mendapatkan pahala karena memang sudah ada upaya. Soal keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hibah rahimakumullah. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan. Namun di sana ada kiat-kiat yang Nabi alaihi salatu wasalam sarankan kepada umat ini. Manakala mereka melakukannya, maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Dengan kita melihat orang yang di bawah kita dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, dan lainnya, di sisi akal, kita akan bersyukur. Ya, ada orang yang hilang akalnya, dia gila, telanjang, jalan di apa? Jalan dan badan telanjang sambil ngomel, kadang ketawa, kadang menangis. Kalau kita mengingat seperti itu, melihat seperti itu, kita bersyukur. Kita diberi Allah akal yang sehat. Tidak seperti orang seperti itu. Kalau kita misalnya ya sakit, kita lihat ada yang lebih parah lagi dari kita. Kita sakit mungkin gak bisa kerja, tapi kita bisa makan sendiri, masih bisa ke kamar mandi sendiri. Ada orang sakit apa-apa di situ, kencing di situ, maaf, berak di situ, makan disuapin. Lihat orang yang lebih di bawah kita, kita kan bersyukur. Ya, di sisi dunia, di sisi dunia. Inilah kiat-kiat agar kita bersyukur. Karena terkadang orang dia kepingin bersyukur, namun apa tipsnya, apa kiat-kiatnya? Ketika seorang tidak ngerti apa kiat-kiatnya, sulit dia untuk bersyukur. Di antaranya tadi, dia mengikuti pesan dari Nabi alaihi assalatu wassalam untuk senantiasa melihat orang yang di bawah dia. Terlah seorang dia punya rumah yang sederhana, dengan fasilitas yang ya ala kadarnya. Dia patut bersyukur karena di sana ada orang yang jangankan punya rumah yang seperti ini, kan punya rumah, tidurnya di kolong jembatan, tidurnya di emperan tokonya orang. Jadi dengan melihat seperti itu kita akan bersyukur. Kemudian juga di antaranya adalah kita membaca qasas asy-syakirin, kisah-kisahnya orang bersyukur. Dari kisahnya salaf umat ini, dari para rasul, para nabi, salaf umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Dengan ini kita akan bersyukur. Dengan ini kita akan bersyukur. Dahulu Urwah ibn Zubair rahimahullah, dan ini seorang alim, dan ini keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau diuji oleh Allah SWT ketika beliau berjalan menuju Syam, kakinya menginjak tulang. Luka. Beliau enggak perhatikan, ah cuma tulang, biasalah orang jalan ya kan. Subhanallah, ternyata dia enggak pedulikan, terjadi infeksi. Ketika didatangkan kepada tabib, kata tabib, ini terlambat, ini harus diamputasi, harus dipotong, kalau tidak bahaya, akan menjalar ke seluruh tubuh. Maka ketika dipotong kakinya, dia mengatakan, ya Allah, kalau memang engkau ambil salah satu kaki saya, engkau masih sisakan kaki saya yang lain. Tidak berapa lama, anaknya jatuh dari loteng, mati. Dia mengatakan, ya Allah, jika engkau ambil salah satu anak saya, engkau masih sisakan anak saya yang lain. Seperti itu barakallahu fikum. Dengan membaca qasas asy-syakirin, ya kita akan ya bisa mengambil teladan dari mereka. Kemudian juga di antaranya ancaman bagi orang yang tidak bersyukur sangat keras, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun jika kalian kufur, ingat adabku sangat keras. Seorang mukmin tentu dia takut dengan adab Allah. Kalau dia takut misalnya di tengah-tengah keluarganya, kalau orang tuanya marah, ya, atau misalnya orang tuanya memutus misalnya nafkah kepadanya, lah ini Allah yang marah, Allah yang murka, seperti apa? Tidak ada dari kita yang mampu untuk ya menghadapi kemurkaan Allah SWT. Maka banyak baiklah bersyukur, niscaya Allah SWT akan ridho kepada kita. Kemudian juga di antara bukti seorang bersyukur, dia memuji Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Seberapapun, seberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Kita di antaranya kita ucapkan hamdalah. Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal aklata fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syarbata wa yahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah SWT ridho kepada hamba yang ia memakan suatu makanan, kemudian dia mensyukuri Allah, memuji Allah atas makanan tersebut. Allah ridho kepada hamba yang ia minum satu minuman, kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Ini yang pertama, pertanda seorang yang nanti akan bernasib baik. Yang kedua, idabtulia sabar. Bila diuji, dia bersabar. Masyarul ahibba rahimakumullah, kehidupan dunia ibarat roda yang terus berputar. Kondisi seorang tidaklah selalu sama. Ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia sakit. Ada kalanya dia melimpah ruah hartanya, ya. Saking banyaknya uang, kadang uang 20-an ribu, 10 ribu tercecer lah, dia enggak toleh. Karena terlalu banyak dia punya harta, ada yang lebih dari itu. Namun bisa jadi suatu saat keadaan berbalik, menjadi orang yang fakir, orang yang kekurangan. Sampai pun ya uang misalnya recehan pun dia cari-cari di apa namanya balik kasurnya, bisa jadi seperti itu. Sampai itu dia menemukan karena saking tidak adanya. Seperti itulah kehidupan manusia. Kadang seorang sehat, kadang seorang sakit. Maka sabar adalah satu keharusan. Dan tidak ada kecuali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar barakallahu fikum adalah amalan yang pahalanya itu tidak bisa kita ketahui seberapa kali lipat karena saking besarnya. Kalau amalan-amalan lainnya, salat, puasa dan sebagainya, salat ya, sedekah dan lainnya, itu ada kelipatannya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan lo lipatkan sampai 700 kali lipat. Untuk pahala sabar tidak ada ketentuannya, menunjukkan saking banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala mereka tanpa ada etang itu. Artinya tanpa ada perhitungan, saking banyaknya. Enggak bisa dihitung. Nah, sesuatu enggak bisa dihitung menunjukkan saking apa? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Barakallahu fikum. Ujian dan cobaan yang menimpa seorang muslim jangan dianggap bahwa Allah SWT benci kepadanya. Bisa jadi ujian yang Allah timpakan adalah bukti Allah cinta kepadanya. Coba perhatikan, seorang ketika diuji oleh Allah dengan sakit, dengan penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, itu dijadikan oleh Allah sebagai kafarah, penghapusan terhadap dosa yang ia lakukan. Lebih baik dicuci di dunia daripada na'udzubillah dicuci di neraka. Kita terlalu banyak dosa yang kita lakukan, ya. Namun Allah SWT dengan kasih sayangnya menjadikan masa ibu dunia, musibah-musibah dunia, sebagai penghapusan terhadap dosa hamba. Jadi musibah akan mendatangkan nikmat manakala seorang tahu ilmunya, bahwa seorang hamba ketika diuji oleh Allah dengan musibah, sakit, penyakit, kefakiran, keletihan, bahkan mungkin duri yang menusuknya, cuaca yang enggak nyaman, tetangga yang rese, wa ila akhirih, ini semua membuat pikiran enggak nyaman, tubuh enggak nyaman. Ini musibah ketika seorang menyabarinya, maka ini menjadi sebab ya untuk diampuni dosanya. Pernah ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau itu sakit demam. Demam ini sakit yang menimpa seluruh tubuh, seluruh persendian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud menjenguk Rasul dalam keadaan beliau demam yang parah, baru saja menyentuh selimutnya, panasnya luar biasa. Ini selimutnya, belum pakainya, belum kulitnya kayak apa. Ibnu Mas'ud pun heran, ya Rasulullah, begitu dahsyatnya rasa sakit yang kau rasakan, ya Rasulullah. Ya, siapa tidak iba melihat Rasul seperti itu, Ibnu Mas'ud, apalagi pembantu Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, iya, saya diuji dua kali lipat dari ujian yang menimpa kalian. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, karena memang pahala yang Anda dapatkan dua kali lipat. Kata Rasul, iya. Seperti itu ujian, cobaan, sakit, penyakit, kefakiran, ketidaknyamanan, ini akan menjadi sebab ya dengannya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Bahkan kalau seorang selalu sehat, gak pernah sakit, ini malah bahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara ciri-ciri orang yang akan masuk surga, di antara ciri-cirinya dari kaum muslimin, di dunia dia sakit kepala. Ajib ya. Di antara ciri-ciri orang yang nanti akan masuk dalam surga dari orang yang beriman, di dunia diuji dengan sakit kepala. Pernah sakit kepala kan? Pernah. Alhamdulillah. Semoga. Semoga saja, kita berharap. Dahulu pernah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah wa ra'sah. Ya Rasulullah, sakit sekali kepala ini. Apakah hal ini dikatakan mengeluh kepada orang? Ya, tidak. Mengeluh kepada suami, ya, yang mungkin bisa meringankan, tidak apa-apa. Yang penting padanya tidak ada padanya bentuk benci dengan takdir Allah. Ya, ya Rasulullah, betapa sakitnya kepala ini. Wah, subhanallah, ketika itu Rasul pun pas sama. Kata Rasul, bal ana wa ra'sah. Bahkan saya juga sedang sakit sekali ini kepala. Lihat Nabi dan wali-wali Allah diuji oleh Allah dengan apa? Sakit kepala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, pernah Rasulullah alaihi assalatu wassalam bertanya kepada seorang, pernahkah kamu demam? Kata orang tadi, apa itu demam? Kata Rasul, demam itu demikian-demikian disebutkan. Kata orang tadi, tidak pernah saya demam, saya terus orang ini. Ketika dia ditanya, pernahkah kamu sakit kepala? Orang tadi enggak kenal sakit kepala itu apa. Rasul menyebutkan sakit kepala ini seperti ini. Kata dia, belum pernah. Enggak pernah demam, enggak pernah meriang, enggak pernah sakit kepala, sehat terus. Ketika orang ini pergi, Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, man sarrahu ayang duro ila rajulin min ahli nar fal yang dur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang muli neraka, lihat orang ini. Setelah orang ini pergi, ya kan? Setelah orang ini pergi. Subhanallah, ya kan? Ternyata selalu sehat pun, ya, kita khawatir, ya. Jangan-jangan ini adalah pancingan istidraj. Ya, karena wali-wali Allah, ya, sakit juga, mereka diuji orang dengan ujian. Ya. Dan yang namanya ujian itu, ketika seorang lolos akan naik derajat. Nah, kita kalau ingin naik kelas kan butuh ujian, kan? Kalau ya orang ketika dia ingin naik derajat, naik kelas, naik level itu harus diuji dulu. Enak-enakan naik level enggak ada apa ujian. Enak kalau seperti itu. Nah, seperti itu ujian yang ditimbangkan oleh seorang ketika dia lolos akan naik derajat. Levelnya apa? Naik dia. Orang tidak membayangkan seorang bernama Yusuf alaihi salatu wasalam yang dari kecil sudah diuji oleh Allah dengan apa? Musibah. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, mereka itu merasa, ini hanya merasa saja ya, lah kok Yusuf lebih disenangi oleh bapak kita daripada kita, pilih kasih bapak kita. Masa Yusuf aja yang lebih disayangi? Ini hanya pikiran mereka. Namanya orang hasad, iri, apa aja muncul ya. Semua alasan yang dikemukakan. Maka mereka berencana untuk apa? Menjauhkan Yusuf dari bapaknya. Ini namanya politik bumi hangus. Ya kan? Kalau orang ya ingin menggeser orang, ya ini cara-cara yang klasik, yaitu dengan cara apa? Pembunuhan karakter, pembunuhan apa? Ya, ya seperti itu salah satu cara. Ini namanya politik bumi hangus. Nah, antum pahamlah ya. Kurang lebih seperti itu. Oh, kita enggak bisa berpolitikan lah, ya kan? Dijauhkan sudah selesai. Sudah Yusuf tidak lagi di hadapan ayah kita, yang ada di hadapan kita adalah kita. Yang ada di hadapan ayah adalah kita, ya sudah. Hati ayah akan beralih ke kita, kan gitu. Nah, gitu caranya. Ini tapi cara-cara klasik yang enggak benar. Wah, subhanallah. Mereka kemudian bermusyawarah. Bermusyawarah dan kejelekan loh. Kata mereka, sudah. Kita bunuh saja Yusuf. Kita bunuh saja Yusuf. Kalau sudah dibunuh, mati, selesai sudah. Sebagian mengatakan, jangan dibunuh. Kita jauhkan saja, lemparkan ke sumur, nanti ada kafilah ya menemukan ini. Kan Yusuf waktu itu masih kecil. Biarlah dia hidup, tapi jauh dari keluarga. Lihat, kata ulama, yang namanya ahlu syar, yang namanya orang jahat, ternyata kejahatannya bertingkat-tingkat. Yang ini mengusulkan bunuh saja, yang lain jangan dibunuh, tidak dibuang. Menunjukkan bahwa orang jahat pun bertingkat-tingkat ya. Iya. Sebagaimana orang kafir yang di samping kafir kok menghalang-halangi dari jalan Allah. Zidnahum adaban faqul adab. Ada orang kafir di samping itu menghalang-halangi orang di jalan Allah. Kami akan lebihkan adabnya, kami akan lipatkan adabnya di atas yang lainnya. Beda dengan orang kafir yang ya kafir untuk diri sendiri. Ada orang masuk Islam ya monggo-monggo mawon, terserah, ya kan? Beda, terserah. Ya. Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ya, sumur yang mereka sudah perkirakan tidak mati di situ. Mungkin airnya tidak terlalu dalam, tapi dia gak bisa naik, ya kan? Kalau sumbernya enggak dalam kemudian cuma segini ya bisa aja justru naik ya kan. Nah. Dan intinya mereka merasa puas setelah membuang Yusuf. Ya. Membuang Yusuf dan menjauhkan Yusuf dari bapak mereka. Kisahnya panjang, terus kemudian setelah itu Yusuf diambil oleh kafilah, ya kemudian dijual, berpindah dari satu tuan ke tuan sampai ke apa namanya? Menjadi pembantu untuk orang besar di Mesir waktu itu. Berarti hidupnya jauh dari keluarga. Di saat anak masih butuh kasih sayang, ternyata dijauhkan oleh saudara-saudara yang hasad, yang iri. Di saat dia sudah menginjak dewasa pula, ya, jauh dari keluarga, diuji oleh Allah waktu itu dengan ya, tuannya, ya, istri dari tuannya, ya, meminta kepada dia untuk melakukan perbuatan yang ya, tercela. Dan Allah jaga Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sampai kepada akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Yusuf di penjara bukan kriminal, namun karena gantengnya. Ada ya, orang di penjara karena gantengnya itu ada Nabi Yusuf. Kalau di penjara-penjara itu kan kalau kita ke lapas ya, kenapa ya? Kalau saya pernah nyolong, yang ini pernah melakukan apa pencabulan. Tapi Yusuf di penjara karena gantengnya. Anda ajaib ya. Karena gantengnya. Setelah sekian tahun baru keluar. Dan Allah SWT muliakan Nabi Yusuf yang menjadi orang yang penting waktu itu di Mesir, ya, menjadi orang dekatnya raja. Bahkan raja tidaklah mengambil keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Yusuf. Berawal ya kecilnya disakiti, kemudian terus berpindah dari satu tuan ke tuan, kemudian di penjara, berujung kepada orang yang mulia. Tapi terkadang ya ada orang yang mulia dengan model seperti ini melalui proses yang keras. Nah, ya kadang orang kalau dia itu nambang emas, ya kan untuk memisahkan emas dengan kerikil, dengan tanah itu kan butuh digoreng dulu istilahnya ya. Ya proses penggorengan ibaratnya apa? Panas kan, ya apa dengan air raksaka atau apa yang terserah, yang manual atau yang modern. Tapi intinya untuk memisahkan emas dengan apa? Dengan tanah, dengan yang lainnya itu butuh proses yang keras. Ya seperti itu yang terkadang. Ya, seperti itu. Ya nasib yang memang dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, untuk menjadi orang besar melewati proses yang panjang dan kesabaran akan melahirkan apa namanya? Kepemimpinan dan keteladanan. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dua syarat yang kalau ini ada pada seorang, dia akan jadi teladan, jadi pemimpin, jadi panutan. Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para teladan, para a'imma, para pemimpin yang mereka menunjuki manusia dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi pemimpin? Kapan mereka menjadi teladan? Lamma sabaru. Di saat mereka bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kalau kita membaca qasas as-sabirin, kisah-kisah orang bersabar, terlalu panjang dan banyak. Dan Rasulullah alaihi as-salatu wassalam, seorang yang penyabar, datang ketika pagi hari ke rumah kepada sebagian istrinya menanyakan apakah ada makanan. Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasul, idzan ana shaim. Sudah, kalau enggak ada saya puasa. Terkadang beberapa minggu, berapa bulan, ya, dapurnya Nabi tidak keluar asap, yang ada hanya korma dan apa, ya air saja. Seperti itu Rasul bersabar dengan kehidupan. Ya. Kalau beliau memiliki sesuatu yang banyak, beliau bersyukur. Kalau memang tidak ada, beliau bersabar. Kondisi beliau seperti itu. Ya. Beliau bisa kalau ada, beliau pernah berkorban sampai 100 onta. Berkorban ketika haji wada, 100 onta, beliau sembelih 63 onta dengan tangan beliau sendiri, selebihnya beliau wakilkan. Berarti beliau kaya ya. Punya 100 onta itu kan kaya kan. Nah, tapi seperti itu, beliau kalau kaya bersyukur, kalau pas enggak ada beliau bersabar. Terkumpul pada beliau ya sifat asyakirin dan sifat as-sabirin. Ya, dengan kita membaca qasas as-sabirin kita akan ya bisa meniru mereka. Pernah ada satu kaum yang mereka sedang melakukan safar. Mereka dengan keluarganya beserta barang-barangnya sesaat di satu malam mereka singgah di satu lembah. Di saat mereka istirahat tidak disangka, tidak dinyana, terjadi banjir. Jadi ini lembah kan di bawah, dari atas turun hujan kemudian lari ke situ. Menyapu habis orang-orang yang sedang istirahat di lembah tadi. Habis semuanya. Orang-orangnya, hartanya, kendaraannya habis semuanya, tersisa hanya ya seorang dengan anaknya masih kecil dan ontahnya. Teman-temannya habis tersapu, keluarganya pun habis, hartanya habis. Dia saja yang selamat. Dia melihat anaknya dari kejauhan, anaknya masih kecil, dengan kaki yang terseok-seok, dengan perasaan yang entah seperti apa sedihnya, dia pun melangkahkan kakinya dengan harapan anaknya masih hidup. Dan memang masih hidup. Namun belumlah sampai di sana, ternyata anaknya dicabik-cabik oleh serigala dan mati di hadapan dia. Seperti apa beratnya ujian orang ini. Dia pun melangkah ya dengan hati yang sangat sedih, dengan tubuh yang sempoyongan, kepada kendaraannya yang masih tersisa. Wah, subhanallah, ketika sudah dekat dengan ontanya, ternyata ontanya ya memukulkan kakinya ke wajahnya, buta dia. Setelah buta gak tahu kemana ontanya. Ya subhanallah, kalau kita diuji oleh Allah, masih ada orang yang lebih parah dari kita. Kalau kita misalnya ya tadi sakit, kita mungkin hari ini gak bisa kerja, tapi kita masih bisa makan sendiri, masih bisa kamar mandi sendiri. Ada orang sakit, dia itu makan disuapi, apa-apa di situ, sudah berak kencing di situ. Dengan melihat seperti itu kita akan apa? Bersabar dan bersyukur. Kemudian terakhir, di antara tanda seorang itu bernasib baik, idza adnaba istighfar, bila seorang dia berbuat dosa dia istighfar. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Semua kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, baik kita sadari atau tidak sadari, baik dosa yang masih kita ingat atau dosa yang tidak kita ingat. Istighfar adalah salah satu sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ada beberapa perkara yang kalau ini dilakukan maka hamba tadi diampuni oleh Allah. Orang tersebut bisa selamat dari adab Allah. Ulama menyebutkan ada sekitar 11 sebab. Saya sebutkan mungkin sekitar 4 atau 5. Di antara sebab seorang itu dirontokkan dosanya, yang pertama adalah at-taubah an-nasuh. Bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, yang jujur. Yang seorang menyesal dan bertekad tidak akan ngulangi lagi. Dan pintu tobat terbuka lebar sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sudah sampai tenggorokan. Namun ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, mun seorang bertobat terlambat sudah. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar Musa dan Bani Israel, dan Allah belah Laut Merah sehingga Bani Israel bisa melewati Laut Merah. Di saat mereka telah sampai di tepi, dan Fir'aun beserta pasukannya masih di tengah, Allah ya perintahkan laut tersebut untuk menyatu kembali. Tenggelamlah Fir'aun. Dalam keadaan nyawa sudah ditenggorokan, Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya percaya dengan Rabbnya Musa dan Harun. Maka Allah SWT mengatakan, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu mengatakan seperti itu? Padahal dahulu kamu orang yang ya ingkar, orang yang jahat dan termasuk orang yang membuat kerusakan. Maka tidak lagi diterima taubat seorang ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Jadi sebab yang pertama seorang itu diampuni oleh Allah adalah at-taubah an-nasuh. Bertobat dengan taubat yang sungguhnya. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Rasul mengatakan at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Yang kedua, yang tersebab seorang itu diampuni oleh Allah adalah al-istighfar. Seorang meminta ampun kepada Allah SWT. Kalian bertanya, apa sih bedanya istighfar dengan taubat? Nah, beda. Kalau taubat itu persyaratannya ya, dia itu berhenti dari kemaksiatannya, bertekad untuk tidak akan mengulanginya dan menyesali. Kalau terkait dengan hak manusia, mengembalikan haknya. Kalau istighfar cukup mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Beda. Taubat lebih ketat lagi apa persyaratannya. Dan Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Bahkan selesai dari sholat fardu beliau beristighfar 3 kali. Ya, seorang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak istighfar. Karena dosa yang kita lakukan terlalu banyak, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari, dan lebih berbahaya dosa yang kita tidak ingat. Kalau dosa yang kita ingat mungkin kita akan nyesali terus, akan bertobat. Dosa yang tidak kita ingat itu yang kita khawatir. Istighfar adalah salah satu sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, yang antara sebab seorang itu dirontokkan dosanya adalah masaib ad-dunya. Musibah-musibah dunia yang menimpanya. Keempat, al-hasanat al-mahiyat. Amal-amal soleh. Amal-amal kebaikan sebagai sebab untuk dirontokkannya dosa. Allah SWT mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan merontokkan dosa. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan, ada seorang Ansar penjual kurma. Waktu itu ada seorang wanita, ya, pembeli kurma. Kemudian orang ini entah kenapa terdorong oleh hawa nafsunya mengatakan, ya sudah kamu masuk saja ke rumah biar lebih leluasa memilih korma-korma ini. Setelah masuk perempuan tadi, maka dipeluklah wanita tadi, diciuminya seperti dipeluk seperti istrinya. Hanya saja tidak dihubungi. Setelah itu orang Ansar ini sangat-sangat menyesal. Dia pun datang kepada Nabi dan siap dihukum oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, orang tadi disuruh mendirikan sholat. Itu aja, suruh mengerjakan sholat. Ya, kemudian ya dibacakan aqimish sholata lidhuluqis syamsi ila ghasaqil lail ila akhirih, kemudian sampai kepada innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan dosa. Ini dosa yang ia lakukan belum sampai tingkatan dihukum, karena belum sampai tingkatan perzinahan kan. Ya, suruh mengerjakan ya amal kebaikan. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah khusus untuk saya saja atau untuk seluruh manusia ya Rasulullah? Kata Rasul, balin nasi amah bahkan untuk seluruh manusia. Bahkan untuk seluruh manusia. Jadi yang ketiga tadi adalah ketika seorang berbuat dosa, dia istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT. Terlebih ketika seorang sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, maka banyak-banyaklah istighfar. Karena ketika turun surat, dan ini surat yang terakhir turun pada Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini termasuk surat yang akhir turun dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Aisyah, setelah turun surat tadi, tidak pernah Nabi dalam sholatnya kecuali mengatakan, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Namun ulama menyebutkan ini dibaca ketika rukuk dan sujud. Ini salah satu wirid bacaan yang dibaca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah aku. Ini yang Nabi baca, ya, di akhir-akhir hayatnya. Setelah turun surat tadi, ya, beliau baca dalam salatnya seperti penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentunya dalam rangka, ya, mengamalkan, mengaplikasikan apa yang ada dalam ayat ini untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi berapa? Ada 4 ya. Oh, berapa? Sudah? 4. Ya. Masih ada lagi. Ya. Seorang diampuni oleh Allah karena dimintakan ampun oleh saudaranya. Ya. Misalnya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah, ampunilah fulan. Kemudian Allah kabulkan, diampuni orang tadi. Diampuni orang tersebut. Luar biasa. Makanya inti dari salat jenazah adalah kita memintakan, minta pada Allah agar si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin si mayit tadi punya dosa yang banyak, punya kesalahan, namun bisa jadi karena didoakan oleh orang-orang yang menyolatinya, mereka diterima doanya, mayit tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari doa, ya, salat jenazah, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ya kan? Ya Allah, ya, masih panjang kan? Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia. Seperti itu barakallahu fikum. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Mensyariatkan bagi hambanya yang beriman salat jenazah agar si mayit saudaranya tadi, ya, disolati dan dimintakan ampunan dan rahmat, yang dengan ini semoga si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ulama menyebutkan ada sekitar 11 atau 10 sebab yang dengannya seorang itu dirontokkan dosanya atau, ya, dijauhkan darinya adab, ya, itu diantaranya. Jadi barakallahu fikum, 3 perkara tadi jika ada pada diri seorang, insyaallah taala orang tersebut pertanda orang yang akan bernasib baik. Jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, jika dia berbuat dosa dia beristighfar. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.